амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Бид яагаад амьдарч байна вэ? Та яагаад амьд байна? Таны амьдралын зорилго юу вэ? Та юуны төлөө энд оршин байх юм? Эдгээр асуултыг ихэнх хүмүүс заа та мэдэх юм алгадаа л гэж хариулах байсан байх. Үнэн дээр олон хүн амьдрал дугаасан бараг утга учир байхгүй юм чинь бид мэдэхгүй байх нь аргагүй шүү дээ л гэнэ л дээ. Гэсэн хэдий ч дэлхийн ертөнцид агуу их эмгцэгцваа зорилго байгааг бид цаанаас л хүлийн зөвшөөрөд байдаг. Одоогийн тогтмолоор бид гариг эргэсэн тойрог хөдөлгөө, хүний тарихны үйл ажиллагаа, тэр дундаа бидний тарихны энгийн үйлдэл болох шүүн тунгаах, ойлгож ухаарах чадварыг та бүхэн харалт. Хүн төрөлхтөн техник технологийн агуу дэвшилд хүрсэн ч хүний тарихны наад захын үйлдлийг хийх чадвартай компьютерийг бүтээж чадаагүй. Энэ бүхнийг харахад л дэлхийн ертөнцийн ямар ерөн үсэн эмгцэгц зорилго бүтцтэй болохыг бид ухаардаг. Дэлхийн ертөнцийг бий болгосон гентийн тесрэлтийн талаар хүмүүс олон зүйл ярьдаг л. Гэхдээ зохор азар эсвэл тохиолдлоор энэ бүхэн үүссэн гэвэл дэндүү уран нарийн яривхтай бүтцтэй биш гэж юу? Агуу тесрэлт хувьслын онолтой харьцуулах юм бол тэдгээрээс хамаагүй илүү бий даасан зорилго бүхий төлөвлөгөө уран нарийн загвар бүтцийг агуулсан нэгэн оюун ухаан байгааг бид мэдэрдэг. Дэлхийн ертөнц болон хүний үүсэл гарлын талаар эрдэмтэн судлаачдын тайлбарладаг тайлбараас хамаагүй илүү тайлбар байх л ёстой. Тиймээс бид энэ бүхний цаана ямар нэгэн дээд төгс хүчит оршигч байгааг гэрчлэх орчны дагалдах нотлогонууд уу ялнараа байгаа гэсэн нэгэн дүгнэлтэнд хүрсэн. Та магадгүй олон хүн за тийм хамгийн дээд нэгэн байгаа бол тэр ямар нэгэн арга замаар бидэнтэй харилцахыг хичээхгүй гэж асуух байх л да. Тэгэхээр би юу хэх гээд байна гэхээр алс тэртээд ямар нэгэн оюун ухаанд оршигч үнэхээр байгаа бол одоо ялангуяа биднийг бүтээсэн юм бол тэр бидэнд үүнийг хэлнэ гэж та бодохгүй юу? Гэхдээ тэр бидэнтэй ямар нэгэн арга замаар холбоо барихгүй гэж юу? Тэр яах гэж? Юуны учир энэ бүхнийг бүтээв гэдгээ хүн төрөлхтөн бидэнд тайлбарлахгүй гэж юу? Бүтээгч нэгэн үнэхээр байгаа л бол тэрээр ямар нэгэн аргаар бидэнтэй холбогдох нь ойлгомжтой. Хэрвээ энэ ертөнцийн ард хамгийн дээд нэгэн байдаг. Тэгээ тэрээр дэлхийн ертөнцийг яагаад бүтээсэн? Хүний амьдралын зорилго юу болохыг мэддгийм бол тэр энийг бидэнд ямар нэгэн арга замаар тайлбарлах гэж бидэнтэй холбоо тогтоох гэж хичээхгүй гэж юу? Гэхдээ бид энэ талаар л сүүлийн хэдэн нэвтрүүлгийн турш ярьсаар л байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэр бүтээгч бидэнд юу хэлж ирснийг дамжуулж чадна гэх хүмүүс мэдээж манай дэлхий дээр байсныг түүхээс харж болно. Бид Грек-Ромын үлгэр домог уран зохиолын талаар ярилцж байсныг та санаж байгаа байх. Мэдээж Гомер, Вержил нар бүтээгч ийдсэн яг юу хэлснийг бидэнд хэлж чадна хэмээн хизээж үннээсээ мэдгэж маргаж мэддэл хийж байгаагүй. Тэг зүгээр л бүтээгч бидэнд юу гэж хэлэх байсан бол гэдгийг оюун ухаандаа төсөөлөөд уран сайхны аргаар буулган бичсэл хэрэг шүүд. Бүтээгч юу хэлснийг би хэлж чадна гэж тэдний хэн ч хизээч мэтгээгүй. Орчлын эрдэнцийн бүтээгч юу хэлснийг бидэнд дамжуулж чадах эрх мэдэлтэй гэж олон хүний үздэг буддаа гэх нэгэн хүний талар бид өмнөх нэвтрүүлгээрээ ярилцсныг та санаж байгаа. Тэр трансцендентал бяцлагын тусламжаар гэгээрэлд хүрсэн тухай сургаал намлалдаа бүтээгч нэгний талар нэг ч удаа дурдаагүй байдаг. Үнэн дээр тэр хэзээч хувь чанартай, хүн чанартай, хүн шинжтэй бүтээгч эзэнт итгэж байгаагүй. Тэрээр дэлхий дээр ямар нэг сансрын хүч огтруугийн орон зай байдаг бөгөөд хүн тэнд төөрч болгодлаар сургаж байснаас хувь чанартай, хүн чанартай, хүн шинжтэй бурханд хизээж итгэж байхгүй. Буддын ном судруудад бас нэг асуудал байдаг. Буддын шашинтнуудын түүхэнд хандах хандлага барууныхнаас өөр байдаг. Яагад гэвэл буддын ном судруудад бичигдсэн зүйлсийг харах юм бол Буддаг амьд байх үе буюу манай эртний өмнөх 500 оны үед бичигдсэн зүйлс болон үүнээс хойш 1500 жилийн турш бичигдсэн зүйлсийг хооронд нь ялгах ямар ч арга байдаггүй. 325 ботос бүрдэх төвд судруудад Буддагийн яг өөрийнх нь хэлсэн үгийг үлгэр домог бусад хүмүүсийн хэлсэн үгнээс ялгах гэд маш хэцүү. Бүтээгчийн бидэнд тантан хэлсэн үгсийг ирж олох эрэл хайгуул хийхдээ бүгдээрээ Буддын судрууд гих зэрэг хүмүүсийн оюун санааны амьдралаас үүдэлтэй түүхэн бус эртний болон сүүлийн цуглуулгуудыг ялгаж салгах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл Буддын судрууд нь бодит түүхийг ер өгүүлдэггүй гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Бид Буддын судруудыг 100-100-ны туршид өөрчлөгдөн хувирж, нэмж хасагдж ирсэн хүмүүсийн оюун санааны амьдрал трансцендентал бяцлаглаас үүдэлтэй уран зохиолын цуглуулга гэж ойлгож байна. Тиймээс Будда орчлын ертөнцийн бүтээгч юу хэлснэг бидэнд дамжуулж чадна гэж хэлхээсэн өмнө сайтар шалгацгаая л дээ. Үгүй ээ, Буддач өөрөө хов шинжтэй бүтээгч байдаг гэдэгт бараг итгэж байгаагүй. Та Буддын судруудыг харвал Буддаг өөрийн амьдарч байх цаг үед яг юу болсон? Хожим нь мянган мянган жилийн турш хүмүүс түүний амьдралын талаар юу төсөөлж, юу нэмж бичсэнийг ялгаж салахад үнэхээр хэцүү. Үнэхээр хэцүү. Тиймээс уг гарвал бичиг болон хожим нэмж бичигдсэн тайлбар бичгүүдийн ялгаа гарах бичвэрүүд рүү анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Манай эртний 600 оны үед Махамед гэдэг хүнийг унтж байхад нь Габриэл гэдэг тэнгэрийн илч ирээд дамжуул тунхагл гэж хэлсэн байх. Тэгсэн тэр хариуд нь би юуг дамжуулах юм бэ гэж. Тэгсэн тэнгэр илч тушаалыг дахин давтан хэлснийг дараа суснаас хүнийг бүтээсэн бүтээгч болох өөрийн эзний нэр дээр тунхагл дамжуул тунхагл дамжуул чиний эзэн бол хайр хишгээр өгөмөр бөгөөд хүндрэлтний мэдээгүй зүйлсийг тэрээр тэдэнд заахаар үзгэлсэн болоо гэжээ. Тэгэд Мохаммед сэрхэд бидний мэдх тэдгээр үгнүүд тэрний зүрхэнд бичигдсэн байж. Тэр үеэс хойш Мохаммед бурхны тухай илчлэлтүүдийг хүлээн авч эхэлсэн гэж исламын шашинтнууд үздэг. Тэгвэл манай эртний 650 оны үед албан ёсоор нэгдгэх хүртэл тэдгээр илчлэлтүүдийг бусд хүмүүст мөн сануулж байсан байна. Эдгээр судруудад Мохаммед хамгийн дээд нэгэн бол нэгүүлсэнгүй, өршөөнгүү бөгөөд шийтгэл ба шударга ёсонд мэрэгэн ханддаг. Мөн өөрийн зарц Мухаммедаас сүсгэлэн дагахыг шаардаж бүтээгчийн үгийг итгэн дамжуулахан илэрхийлсэн гэж бичсэн байдаг. Тэгэхэр Мухаммед тэр мэдээллийг хаанаас авсан байх вэ? Тэрээр хүн төрлөختнийг Авраамын шашин руу эргүүлэн дуудсныг харвал ихэнх мэдээллийн хуучин гэрээнд аль хэдийн бичгдсэн зүйлс авсан байх боломжтой гэдг нь илэрхий. Тиймээс түүний бичсэн зүйлсийн ихэнх нь хуучин гэрээнээс хуулбарлагдсан хэрэг. А үлдсэн хэсэг нь субъектив нууцлаг зүйлс эсвэл илчиллээс үүдэлтэй. Гэхдээ тэдгээр субъектив санаанууд үнэндээ бүтээгчээс ирсэн гэдгийг батлах баталгаа байгаа юм. Хүний толгойд төрсэн санаануудыг өөрийн төсөөллөөс бий болсон гэхэн оронд гадны их сурвалжаас ирсэн юм шиг мэдэх арга байхгүй л дээ. Өөрөөр хэлбэл Мухаммедийн санаанууд зүгээр л түүний оюун ухаанд оршиж байсан гэж болно шүү дээ. Бид ч түүний санаануудыг гаднаас ирсэн гэж дахин батлах арга байхгүй. Бид ганц хүний субъектив санаанд л түшиглээд байна. Тэгэхээр ертөнцийн ард орших хамгийн дээд нэгний талаар Мухаммедийн бидэнд хэлсэн мэдээлэл учир дутагдaltaй хязгаартай нэгэн жишээ болж байгаа. Ертөнцийг бүтээгч бидэнд юу хэлсэн талаарх Мухаммедийн хэлсэн зүйлс нь зүгээр л түүний субъектив туршлагаас санаанаас үүдэлтэй гэдгийг л ухаарах хэрэгтэй. Үүнээс илүү бодит нотолгоо байгаа юм. Энэ талаар би тантай дараагийн дугаартаар үргэлжлүүлэн ярилцах болно. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийнхээ шинэ дугаарыг даваа гарэг бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлэн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5.
Редактор Мигмур Сурын, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.